งานวิจัยใหม่ยืนยันหลุมดำผู้ทำลายล้างก็ช่วยสร้างดวงดาวใหม่ได้เมื่อได้ยินคำว่าหลุมดำชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างของมันไม่แปลกนักที่ภาพจำเกี่ยวกับหลุมดำจะเป็นไปในทางทำลายล้างแต่แท้จริงแล้วหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงผู้ทำลายเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างได้อีกด้วยเดิมทีนักวิทยาศาสตร์ทราบกันดีอยู่แล้วว่าใจกลางของกาแล็กซี่ใหญ่ๆทั้งหลายรวมถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราสังกัดอยู่มีหลุมดำอยู่ที่ใจกลางและด้วยแรงโน้มถ่วงมหาศาลนี่เองที่ส่งผลต่อตำแหน่งที่ตั้งของดวงดาวที่ไรล้อมและในบางทฤษฎีนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าหลุมดำเล็กๆจำนวนมากอาจจะรวมตัวกันกลายเป็นหลุมดำมวลยวดยิ่งซูเปอร์มาสซีฟแบล็คโฮลที่ทรงพลังได้ด้วยภาพที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ล้อมรอบด้วยก๊าซที่มีรูปแบบเป็นดิสและที่ฝังอยู่ในดิสนี้คือหลุมดำขนาดเล็ก2หลุมที่กำลังรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหลุมดำใหม่เครดิต Caltech Earth IPAC นอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังเคยสังเกตเห็นหลุมดำฉีกทิ้งดาวออกเป็นเสี่ยงๆภาพลักษณ์ของหลุมดำจึงอยู่ในลักษณะทำลายล้างเรื่อยมาแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามีหลุมดำมวลยวดยิ่งที่สร้างกระแสพลังมหาศาลป้อนเข้าไปยังกลุ่มเมฆหนาทึบที่เป็นแหล่งก่อเกิดดาวฤกษ์ที่จริงแล้วการก่อเกิดของดาวฤกษ์นั้นมีอยู่ทั่วไปในกาแล็กซีขนาดใหญ่แต่สำหรับกาแล็กซีแคร์ DW กาแล็กซีหรือกาแล็กซีขนาดเล็กนั้นกลับหาหลักฐานได้ยากยิ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินกาแล็กซีแคร์มีความคล้ายคลึงกับกาแล็กซียาวัยที่เพิ่งเกิดไม่นานหลังจากรุ่งอรุณของเอกภพดังนั้นการศึกษาว่าหลุมดำมวลยวดยิ่งในกาแล็กซีแคร์ก่อให้เกิดดวงดาวได้อย่างไรจึงอาจให้คำตอบว่ากาแล็กซีในช่วงต้นของการกำเนิดเอกภพสร้างดวงดาวขึ้นมาได้อย่างไรด้วยในการศึกษาล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบกาแล็กซีแครเฮไนท์2-10ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ34ล้านปีแสงในกลุ่มดาวซีกฟ้าใต้ไพซิสจากการประเมินพบว่ากาแล็กซีแครนี้มีมวลประมาณ10,000ล้านเท่าของดวงอาทิตย์กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามีมวลประมาณ 1.5 ล้านล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์นักวิจัยซาชารีสกัดซาชารีชัตเต้และเอมี่เรเนสเอมี่เรนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมอนตานามอนตานาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกามุ่งความสนใจไปที่กลุ่มก๊าซจากใจกลางเฮไนท์2-10ที่มีความยาวประมาณ490ปีแสงซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซไอออไนซ์ที่มีประจุไฟฟ้าไหลเร็วถึง 1.1 ล้านไมล์ต่อชั่วโมง 1.8 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงการไหลออกนี้สร้างการเชื่อมต่อระหว่างใจกลางกาแล็กซีไปยังแหล่งอนุบาลดาวฤกษ์ที่อยู่ในเมฆหมอกที่เต็มไปด้วยสสารต่างๆซึ่งมีขนาดประมาณ230ปีแสงซีเอาโซอินวิทยาการออนวันที่4ธันวาคม2021ขายหน้าไหมบริษัทรัสเซียประกาศขอซื้อลิขสิทธิ์ใบหน้า 200,000 เหรียญเพื่อใช้เป็นใบหน้าหุ่นยนต์รุ่นใหม่หากให้เปรียบเทียบเส้นทางการเชื่อมต่อนี้ก็เหมือนสายสะดือของมารดาที่ส่งต่อสารอาหารไปยังทารกนั่นเองอ่านต่อหน้า2คลิกด้านล่างเลย